dio. Eo, eo, eo.
Eta erran bezala, aste burura begira jarriko gara, urrengo minututan entzule izan ere, gure eskuk, hitz ordu garrantzitsu bat proposatzen digu heldu den larun bat ontan, Bilbon hain zuzen ere, herri libre bat, Euskal Herriak erabaki lelopean, egun osoko egitaragua izanen da gainera, eta tartean baitzordu garrantzitsuena, nagusia, arratsaleko bortzterdietan, mobilizazio nazionala, eginen da, lakasilatik hasita, eta horri helduko diogu, erran bezala gaurko saioaren hasieran, June Romatet dugulako gurekin, gure eskutik, June, arratsaldeon.
Arratsaldeonekin, arratsaldeon.
Ongi etorri, mila esker, gure gonbita hartzeagatik, June, egun gutxi gelditzen dire larun baterako, ez dakit zer moduz zaudeten, dena lotutako kontrolpean oraindik hor azken kontuekin?
Bueno, azkenean horrelako gauzetan ez beti daude azkeneko gauzak lotzeko eta beti azkeneko momentura arte daude detaileak lotzeko, baino bai atzera kontaketa hasi genuen batez ere astelenean ja izan zen konturatzea, bueno, larumat honetan da eta hementxe dago. Baina bai, topera gabiltza alde batetik bestera bakoitzak dituen bueno, egitekoak eginez eta baina gogotsu.
Mm-hmm. Tira, konta iguzu, June, ideia da pixka batez, kokatzea, gero galdetuko dizut aurreikuspenei buruz eta larun baterako, baina akaso lehendabiziz begirada gibelera atzera botako dugu. Konta iguzu, gure eskuk zergatik erabakitzen duen larun bateko hitzordua ba hortxe agendan markatzea, antolatzea, nondik dator pixkat larun batekoa?
Bueno, gure eskuk badarama Herri Libre bat kanpainarekin urtetxo bat lanean eta bueno, urte hauetan zehar egon gera irakurketa ezberdinak egiten, baina bai iruditzen zaigu gaur egun daukagun egoera, bai sozialki eta baita politikoki dela egokiena Euskal Herriarentzat aurrera pausoak emateko. Iruditzen zaigu, bueno, ba, momentu hau eta egoera hau errepikatzea zaila izan daitekeela aldaketak ematen hasten diren momentuan. Eta iruditzen zaigu ba, momentua dela hori aprobetxatu eta ba, bai nazioa aitortzaren inguruan eta noski burujabetza gehiagoren inguruan mobilizatzeko eta aurrera pauso horiek ematen hasteko eta eskatzeko ere.
Mm-hmm. June, aspaldi zabiltzate pixkatez, larun bateko hitzordua auspotzen, zabaltzen, eta behin baino gehiagotan azpimarratu duzuen kontu bat izan da, herri aktibazioa, ez? Lortu nahi duzuela, ez dakit hor jarri duzuen fokua larun bateko helburuei dagokionez ere?
Azkenean, bueno, guk deialdia ekainaren zazpira azaroan egin genuen, azaroan bagara ekimena egin genuen, eta hortik deialdia egin genuen, eta noski herri aktibazio horretan hasi ginen lanean eta indarrak jartzen. Azkenean horrelako mobilizazio bat inoiz ez delako aterako herria ez bada mugitzen, ez da? Eta badakigu, bueno, ba, egoera ezberdinen ondorioz, ez bakarrik gure eskuren inguruan orokorrean herri mugimenduak pixka bat apal ibili direla azken urteetan esan dezakegu. Eta, bueno, ba, horretarako bazegoen herriaktibazio hori martxan jartzeko ba, egin ditugu ekimen ezberdinak, ba, esan diogu ez, berotu behar da giroa ekainaren zazpiari begira eta hortan aritu gara beste hainbat gauzetan ibiltzeaz gain noski.
Mm-hmm. Hori da zeion, ezakit mezua baden pixka bat herriaktibazio hori gauzagarria dela edo sinestaraztea, ez? Aipatu duzu bagatoz eta bizi garen, ez? Azken bola da hontan, ba egia da herri mugimenduak apaltze bat, ez? Sumatu duela eta nolabait aktibazio hori kostatzen dela eta ezakit gauzagarri ikusten duzuen, ez? Mezuak pixkate horiek dira, zuk ere bota dituzu, ez? Euskal nazioari bultzada bat eman behar zaiola, burujabetzaren bidean, ez? Urratsa egitea, erabakitzeko eskubidea gauzatzen hastea, ez? Badela horretarako orduan nolabait behar dela. Mezua pixkat bada hori ere egingarria, ez? Dela, gauzagarria dela.
Bai, noski dela gauzagarria eta, bueno, aurreko urteetan ere ikusi dugu, ez? Gure hizkuntzak oldarraldia jasatzen dituen momentuan, erabat, bueno, aktibatzen gara eta horrei aurka egitera ateratzen gara kalera eta iruditzen zaigu, ba, azkenean herri libre bat nahi baldin badugu, ba, erabakiak hemen hartu nahi baldin baditugu, orain dela momentu aktibatzeko eta gauzagarria dela, aktibatu gaitezkela, ikusi dugu guk ere orain arte ba, egin dugun bidean, ekainaren zazpiari begira, herrietan aktibazio handia sortu da eta ilusioa sortu da berriro ere. Badago ilusio hori eta badago lanerako gogo hori, beraz gauzagarria bada.
Hori da, hori xegaldetu behar nizun, ekainaren zazpiagez, larun bat ontan izanen da itzordu nagusia, Bilbon izanen denez, egun horrekin, baina lehenagotik Euskal Herrian zeharrere ikusi ditugu, pixkatez, motorrak berotzen larun bat ontarako, egin dira anemenka ekimenak, ezakit, bariduri, jendea pres dagoela, erran dezakegu.
Bai, esan genezak, baietz egia da, bueno, ba, bakoitzak bere aldetik herrietan egin dituztela ekimenak, eta hori benetan pozgarria izan da ikustea, herri bakoitzean beraien nahi zuten proiektua sortu dutela eta horrez gain ba gure eskuk deitu dituen ekimen ezberdinetara agertu dela jende asko ere. Ba azkeneko Adiar mendietara igoera izan zen bertatik ba astebeteko aurrerapenez deia egiteko larun bat ontara eta jendea asko igo zen bost tontorretara, larunera igoera egin genuenean ere ikurrez beteta zegoen larungo tontorra. Pozgarria da hori ikustea eta benetan ilusioa nabari da.
Hori da, goazen, ikurrak aipatu dituzu eta goazen horretan ere azpimarra jartzera, zezuek ere, ez, iragarri duzue, ikurrek presentzia handia izanen dutela larun bat ontan, ez? Ze, bueno, herria egitea zari baldin bagara, ez, hortxe sartzen dira ikurrak eta herriaren simbologia guztia, ez, eta hori ere garrantzitsua da, zuek deialdi egin duzue, gure eskutik, June, autonomia kale osoa ikurruinez betetzeko ala da?
Bai, ala da, iruditzen zaigu dela orain arte Euskal Herrian ez dagoen argazki bat. Asko erabiltzen ditugu gure ikurrak, euskal ikurrak, baina ez daukagu argazki handi bat non autonomia kalea beteta dagoen eta dena ikurrinez beteta dagoen. Eta hori nahi dugu. Eta horregatik dei egin diogu, baina guk han izango baditugu ere noski herritarrek berae ikurrak eramatea eta bertan irekitzea. Eta gure intentzioa bada argazki hori munduari zabaltzea.
Juna, aipatu dugu, motorrak berotzen eta lanketa egin dela Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta mobilizazioaren egun aurbilduala haren aldeko ez, atxikimenduak ere ugaritzen ari dira. Zue bertan ez, maiatzen euskalgintzako eta euskal kulturgintzako 144 norbanakok eta taldek manifestu bat sinatu zutela ez, iragarri zenuten, aurkeztu zenuten, hori ere izan da ez, sostengo adierazteko modu bat eta pauso garrantzitsu bat, ez?
Bai, manifestu horretan, bueno, euskalgintzak eta kulturgintzak dituen beharrak azpimarratzen genituen eta horregatik ere ekainaren 7an aterako ginela kalera. Eta hasi ginen pixkatxo bat norbanako ezberdinei ba, manifestua bidaltzen eta atxikimendua eman nahi zuten edo ez galdetzen eta egia da oso azkar baiezko asko jaso genituela. Esan dezun bezala ez, maiatzaren 12an ez banago aurkeztu genuen eta 144 sinatzaile bildu genituen. Eta azkeneko asteetan beste 50-tik gora ere gehitu dira. Gaur egun 203 bat sinatzaile badaude manifestu horretan. Eta badago jendea oraindik ere idatzi diguna sareetatik edo kontaktu ezberdinen bitartez, ba manifestu horren sinatzaile izan nahi duela edo bueno, bultzatzen duela eta benetan pozgarria da hori ere ikustea, ba azkenean badelako, ez, erreferente ezberdinek badela kazetaria, dela euskalgilea, idazlea, abeslaria edo talde ezberdinak hori sostengatzen dutela ikustea pozgarria da bai.
Atxikimendu haunitzera zaipatu dugu eta tira, goazen June aurre ikuspenetara. Atxikimendua guai, larun batekoan hola aurre ikusten duzue, ezakit autobusak erean emankari dira antolatzen, zenbatera inoko aurre ikuspena duzu zerri zanen da larun batekoa.
Nik zifra bat ez dizut botako, badelako, bueno, izan daitekelako bakoitzaren ikuspuntu ezberdina, ez? Guk taldean ere ikuspuntu ezberdinak ditugulako eta pixkanaka gabiltzalako, egia da aste honetan zehar ilusioak gorantz egin dutela. Herri honetan badaukagulako, ezakit, ohitura oso txar bat azkeneko momentuan izena emateko. Eta autobusen zifrak bueno, autobusetan izen ematen zifrak azkeneko egunetan igotzen doazelako, egun batetik bestera batean gehiago garelako. Horrez gain ere badakigu jende askok esan digulako kotxeetan ere bertaratuko dela, badakigu Bilbo ingurura gerturatzea horri inguruko herrietatik erresia dela, ez, metro edo autobus bidez. Orduan zifra bat ematerik ez daukagu, baino bai esango dizu dela autonomia kalea betetzera goazela eta hortara goazela. Orduan goizteko giroa girotik ikusiko dugu zifrak zenbateraino emango duten, baina bai ilusio handiz ikusten dugula autonomia beteko dugula.
Hori da, aipatuko dugu autonomia arratsaldean, ez? Betetzea da intentzia, ze mobilizazio nagusia, mobilizazio nazionala arratsaldeko 8:30etan hasiko da, Lagasillatik abiatuko da, baina goizetik ja girotxoa nabarituko da Bilbon egun osoko egitaragua, ez? Egitearen alde edo apustua behintzat egin duzu, ez? Zergatik?
Bai, ikusten genuen ez genuela mobilizazio edo iko manifestazio moduan atera nahi. Nahi genuela Bilbo izatea herri osoa, bueno, Euskal Herri osoa elkartzeko topagune bat. Eta ez zitela izan bertara joan arratsaldean manifestazioa egin eta etxera joateko eguna edo dena delako, bueno, elkarrekin ez egoteko eguna. Gure leloak Herri Libre bat elkarrekin erabaki erabili dugu orain arte, Euskal Herriak erabaki orain, Euskal Herri osoa nahi dugu Bilbon. Eta horregatik izan da postua egun osoko plangintza bat osatzea eta gazteenen gandik helduenetarainoko plangintza bat edo eskaintzen saiatzea bintzat.
Botako dizki guzu, zertzela atxo batzuk zerri izanen dugu inune?
Bai, noski hemen daukat aurrean bestela augogoratzea ez da inerrexa, baina bai, bueno, egin duguna postua bi plaza gehiengoa aldezarrean elkartzeko asmoa da, eta gero aldezarretik Lakasillara mugitzekoa. Baina aldezarreko bi plazatan izango da batik bat, Santiago plazan eta Plaza Barrian. Lehenengo itzordua 10:30etan izango da, Harrika Mixibai ipuin kontalaria izango dugu txikienentzat Santiago plazan, eta jarraian Porrotx, Marimototx eta Zapotxin paiazoak izango ditugu. Eta txikienak kaleetara mugitzeko hau bukatu ondoren, 12:30etan ondalan erraldoiekin kale jira izango da eta aldezarrean zehar ibiliko dira. Eta horri jarraipena emango dio bertsosaio batek. Bertsosaioan, bueno, izenakotako ditut, hemen baten bat ezaguna ere badaukago eta Aixain Txausti, Alaia Martin, Aner Peritz, Ekin Zapiain, Irantzui Doate eta Nerea Ibartzabal bertsolariak izango ditugu bertan. Eta ordu bat herrietan Kaporales Danborjoleak aterako dira bertatik giroa alaitzeko. Eta bitartean Plaza Barrian 11:30etan hasiko da Euskal Ardi Moztaileen ekitaldia izango dugu eta aldi berean ere herri kirolak ikusteko aukera izango dugu. Eta hauek amaitzen direnean ordu batetan Kasteiersak izango ditugu. Kasteiersetan bi talde izango dira, bat Euskal Herriko Kasteiersak direnak eta besteak Kola Kastellera de Sagals de Osona izena dutenak, hau da katalanak. Eta, bueno, horrez gain kaleetan izango ditugu, ez? Ba, trekitilariak ibiliko dira handik, txistulariak bestetik, kalpukariak ere. Eta ordu batetan erromeria bat ere eukiko dugu Unamuno plazan, gerturatu eta dantzatu nahi duen ororentzat. Eta gero ja bai arratsaldeko 4:30etan Zabalburu plazatik beste damorjole batzuk, Galo BD izena duten damorjoleak aterako dira, Lakasillarantz, haien danborren erritmoan iristeko denak elkarrekin ara.
Mobilizazio nazionala beraz, 8:30etan, Lakasillatik abiatuta, ostean bestak jarraitzeko asmoa?
Bai, asmoa badago, ez genuen bertan bukatzea nahi, ez, ekitaldi nagusia egingo dugu udaletxera iristen garen momentuan, eta gero jarraian biran kontzertua izango dugu, Iratzar Erromeriarena. Aipatu gabe utzi dut, eta karteletan ez da agertzen, 4:30 inguru horretan, 5 agian, DJ Bull izango dugula Lakasillan. Giroa jartzen, eta bertara gerturatzeko, bueno, deia egiten dugu, pixkatxo bat lehenago, musikaren erritmoan gozatu, eta gero manifestazioa bertatik hasteko bai.
Egun gutxi gelditzen direla aipatu dugu une, ez dakit azken ohar batzuk edo baditu zuen antolakuntzatik, ez dakit izan kotxe kontuak tarteko aparkatzeko edo eta autobusetan izena emateko deia ere oraindik ere zabaldu nahi duzen edo ohar batzuk entzulearentzat?
Bai, nik entzulei esango niekena, bueno, bada autobusak oraindik ziurrenik lortuko duzuela tokia autobusetan eta beraz zuen herrietako zerrendak irekita badaude edo eta gertuko norbait taldean badago ba haiekin kontaktuan jartzeko autobusetan etortzea noski luzatzen dugu. Autoz etorri nahi duenak ere autoz etortzeko aukera badaukan, naiz eta Bilbo dakigun denok aparkatzea zaila izaten dela horrelako egunetan, baina bueno, animatzen den hori, ba autoz ere noski bertaratu daiteke. Eta egingo genuken, bueno, deialdia bada lehen aipatutakoa, ez? Haien ikurrak ekartzeko, zuen ikurrak ekarri, autonomia bete ezagun eta goizetik etortzen bazarete ere zabaldu zuen ikurrak, ba Aldezarreko kaleetan zehar gure bueno, eragileen postuak ere izango dira, gure eskuren denda izango da eta bertan Herri Libre bat kamisetak erosteko aukera izango da. Beraz, berez zabaldu nahi duguna bada gogoz etortzeko Bilbora larun batean, egun ederra pasako dugu eta.
Mm-hmm. Ziur bai ez, Junez, dugu aipatu, deia zabaldu bai, eta bota ditugu horrez, ba kontutxo batzuk kontuan hartzeko, baina nori zabaltzeko deia den, ea nor nahiko zenuketen bertaratzea Bilbora deia nori luzatzen dio zuen gure eskutik?
Guretzat garrantzitsua Euskal Herritar oro. Egotea bertan noski badakigu Euskal Herritar guztiak Bilboren elkartzea ezinezkoa dela, ez gara gebitzen, baina bai zazpi lurraldeetatik etortzea nahiko genuke jendea, azkenean zazpi lurraldeentzat egiten dugun mobilizazioa delako, adin orotako jendea nahi dugulako, errealitate ezberdinak daudelako eta errealitate bakoitzarentzat erabaki ezberdinak hemen hartu nahi ditugulako. Beraz, deialdia berez Euskal Herritar orori da gurekin bat egiten duen orori eta agian gurekin erabat bat egiten ez baduzu ere badukazulako zer aldarrikatu erabakiaren bidean, beraz, noski Euskal Herritar oro bertaratzea nahiko genuke.
Hortxe deia zabalduta, bukatzeko June, bueno, orain buru elarri zaudete larun batekoarekin, eta ziurraski larun batean bertan ere izanen duzu ezer egina, eta gero ondorioak etorriko dira eta balorazio eta kontu horiek, baina behin hau pasata, itzordu hau pasata, zerrez, gure eskutik, urrengo pausuak zein izanen dira, zein dira erronkak?
Noski guk hau ez dugu irakurtzen bueno, puntu nagusi moduan, badakigu oso garrantzitsua den eguna izango dela ekainaren zazpia, baina hemendik aurrera lan asko egongo dela egiteko, beraz hortan arituko gara gu. Orain arte aipatu izan dugu ez da, bueno, sindikatu, eragile eta alderdi ezberdinekin biltzen aritu garela eta haiekin lanean noski jarraituko dugula, baina herrietan ere lan asko dago egiteko eta horretan jarraituko dugu gure bidean alik eta bultzada gehien ematen saiatzen eta gure eskuk orain arte egin duen bide antzekotik behintzat lanean.
Ba, zuen eskutik segituko dugu. Bide horretan, mila esker Juner Matet gurean izateagatik eta animo gozatu larun bataz.
Eskerrik asko.
Ongizan. Hielo txin eta mari, kontxan izarapean, piratak libertimenduz kantari gizartean.